Na začetku je bila pesem, je bila umetniška beseda, s katero se je v nadaljevanju začelo poglabljanje jezikovne in kulturne identitete slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V tem duhu, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, želimo z vami pogledati 75 let nazaj, se vrniti k koreninam slovenskega sporeda, ki danes praznuje svoj 75. rojstni dan.
Lieta ura, daba sijaua, svitva una. Daba polšo mori furman mo. Daba polšo.
Razvoj radija, v nadaljevanju pa televizije in interneta ima mnogo očetov. Ob sodelujočih prve ure, čega pričevanja hranimo v bogatem arhivu slovenskega sporeda deželnega studija UAF v Celovcu. Nekateri na vodilnih mestih so naredili nekaj več in tako bili deležni tudi priznan in nagrad organizacij slovenske narodne skupnosti. Leta 2000 sta prejela bivši generalni intendant avstrijske radiotelevizije Gerhard Weiss in intendant deželnega studija UAF Gerhard Draxler en Špilerovo nagrado Narodnega sveta koroških Slovencev in Krščanske kulturne zveze. 21. maja leta 2012, ko je z vklopom oddajnika na soboti napočil zgodovinski dan za Slovence na avstrijskem Štajerskem, pa je Gerhard Draxler kot takratni direktor deželnega studija UAF na Štajerskem dejal: "Zrelost in kakovost demokracije se spozna na tem, kako ravna s svojimi manjšinami in narodnimi skupnostmi in samoumevno je, da URF kot avstrijska javnopravna televizija skrbi za jezike in narečja manjšin in da jih ohranja in ščiti. To delamo s programom v jeziku narodne skupnosti." Konec navedka. Res gre za izbrana primera, ki odsevata razmišljanja nekaterih vodilnih osebnosti na poti do izgradnje radija, televizije in interneta, vendar iz njih odseva volja po ustvarjanju pogojev za sobivanje. Ko je uredništvo slovenskega sporeda ORF počastilo 30 let slovenske televizijske oddaje Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska, je deželna direktorica javnopravne radiotelevizijske hiše v Celovcu Karin Bernhard povedala naslednje. Bistven del našega javnopravnega naloga je, da upoštevamo večjezičnost in kulturno raznolikost. Z našimi radijskimi sporedi, z internetom in slovensko televizijsko oddajo Dobrodan Koroška, Koroški deželni studio pomaga ohranjati kulturno in tudi jezikovno raznolikost slovenske narodne skupnosti. In pribila, večjezičnost naj bi pospeševali. Slovenski jezik je pomemben na Koroškem, tudi italijanski jezik je pomemben, vsak jezik je pomemben. Ob svoji želji pred nekaj več kot letom dni, da bi se ekipa tudi v prihodnje razvijala naprej, pa direktorica deželnega studija ORF v Celovcu Karin Bernhard vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, namenja naslednjo poslanico ob jubileju.
Das war 1946 begonnen worden ist.
Kar je bilo leta 1946 začeto, je bila takrat posebnost in vesela sem, da je po tolikih letih postalo samoumevno, namreč, da ima slovenski jezik in imajo tudi drugi jeziki v našem sporedu ugledno mesto. In posebno še, da ima velik ugled slovenska narodna skupnost, kar je sedaj res že samoumevno. Kajti, večjezičnost, kako sem že nekoč poudarila, večjezičnost in kulturni nalog je nekaj, kar mora ORF razširjati. To, menim, je treba proslaviti, da to končno ni neka posebnost, temveč samoumevnost.
Seveda velja ob jubileju posebno postaviti v žarišče osebnosti prve ure soglaša direktorica deželnega studija ORF Celovcu Karin Bernhard.
Pri tem seveda velja posebno postaviti v žarišče osebnosti prve ure. Ja, ker takrat leta 1946 je bilo treba imeti precej poguma, da se je omogočilo pojavljanje slovenske besede v javnopravnih sporedih. Vemo, bilo je po drugi svetovni vojni in če si ogledamo zgodovino, to vse ni bilo enostavno. In res moram reči, to je bil resnični dosežek mojih predhodnikov. Na Koroškem je to še nekaj posebnega, ker Koroška ima kot edini deželni studio v Avstriji. Dobro, so tudi še druge narodne skupnosti, kot na Gradiščanskem in tako. Ampak, da oddajamo za narodno skupnost lasten radijski spored in imamo dobro kooperacijo z Radijem Agora, to je novost in upam, da se bo to še mnogo let nadaljevalo, če ne razširilo. Zahvaljujem se predvsem sodelavkam in sodelavcem slovenske narodne skupnosti v našem deželnem studiu ORF, ki z veliko zavzetostjo in navdušenjem te oddaje oblikujejo, ne glede na to, ali je to na spletu, po radiju ali na televiziji. Upam, da bodo še naprej imeli mnogo, mnogo dobrih idej, da bodo te oddaje imele odziv. Res je veliko veselje te oddaje poslušati, o njih brati in jih videti.
Vodja slovenskega sporeda ORF Marijan Velik, ki je od 1. januarja leta 2002 naprej glavni urednik slovenskih sporedov, od 21. marca 2004 pa odgovorni urednik slovenske televizijske stanice Dobrodan Koroška, hkrati pa moderator jutranjih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radia Agora, je začel sodelovati s slovenskim uredništvom že kot 15-letni dijak. Ob današnji 75. obletnici začetka oddajanja slovenskega radija na Koroškem pripominja, kako se je od umetniške besede predvajanje 6. januarja leta 1946 misel razvijala naprej. Doživela je nadgradnjo slovensko televizijsko oddajo leta 1989 še kot Dobrodan Koroška. 29. marca leta 2009 pa bila razširjena na Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska. Vmes 15. maja leta 2000 pa so predstavniki organizacij in ustanov koroških Slovencev s velikim zanimanjem spremljali predstavitev spletnega portala za avtohtone narodne skupnosti in za druge manjšine. deželnem studiju v EFU Celovcu pa je začelo delovati spletno uredništvo slovenskega sporeda. Tudi uvedbo spletne ponudbe vključuje svoje razmišljanja vodja slovenskega sporeda UAF Marjan Velik.
To je dejansko zgodovinski dan za slovensko narodno skupnost in pa predvsem seveda tudi za vse tiste, ki smo in še vedno oblikujemo ta slovenski radijski spored v okviru ORF-a, seveda v današnjem času ali pa v zadnjih 20-25 letih povsem drugače, kot so ga oblikovali naši predniki, ki so orali tedaj ledino. In predvsem moram povedati, tedaj tista prva oddaja, zgodovinska prva oddaja, ja, tedaj je Helmut Hartmann recitiral oziroma deklamiral pesmi. V teku teh desetletij se je vse seveda povsem spremenilo, ne le vsebinsko, temveč seveda tudi tehnično in pa predvsem od radija smo prestopili seveda potem tudi prak na televizijske sporede in seveda šli smo tudi s časom in imamo sedaj že od leta 2000 naprej tudi spletne strani in to v obeh deželnih jezikih.
Kako smo v nadaljevanju dosegli razširitev slovenskega televizijskega programa z vključitvijo Zvezne dežele Štajerske in Slovenske narodne skupnosti na Štajerskem leta 2009?
Seveda tudi to je bil zgodovinski premik, da tako rekoč pokrivamo tudi tisti del Štajerske, kjer se je še ohranila slovenska beseda in po mojem seveda to tudi zelo, zelo pomembno za obe narodni skupnosti. Mislim, da je Štajerska dobila predvsem z radijskimi in televizijskimi sporedi nov zagon in pa tudi novo samozavest.
Je bil ein hohes Wort neben auf, der jüngste Baure dritten auf, buch je Baus mir selbst, vor Schnee am Norden dreht.
Smolische, alle Kleidzer, es war Bob zu Lob, sein Esslie, aus Bursen am Bauerns Mio, gibst du mir Flieg am
Do klirke žita v košte je, te zajče mal podroštam se, ker zima strašno doma je, pa vse ponuca se.
Če bom odkreten jamanje, jaz bom pa koj potajem se, jaz bom pa koj tradu zaspal, odgovor čal bom dal. A poja lica, co sa zav, ta bielo dvore poja lba, tam bieleč meča, ten kráča, čas, a bielma trúd rád nás. Jaspa na vlado, ožita rima, dač vyžgám i pojam vsak Stolko liet, Boh nam daj na svijet živet. Živio, oj živio, oj živio na svijet. Mamca se klijajo, a ti mrajo, se povreč do jutra, z mojo ljubec o raju. Tako smo se ljubile, da smo povuče zubile. Živio, oj živio, oj živio.
Na današnji dan, 6. januara leta 1946, pred 75 leti, je po radijskih valovih prvič zazvenila slovenska beseda. Pomen dogodka med drugim razberemo iz dejstva, da ga v svoji knjigi Slovenska kronika tisočletja navaja Peter Colnar. Njegova knjiga vsebuje opažanja publicista, ki se je dolga leta ukvarjal in objavljal prispevke o slovenski zgodovini, je knjiga o slovenskem domoljubju, je razložil pogovor za slovenski spored ORF pred 6 leti. Drobce iz dolgoletnega sodelovanja s številnimi mediji je med drugim objavil na valovih časa v oddajah slovenskega sporeda ORF v Celovcu in ga v besedi avtorja tudi omenja. Navajam. Na pobudo britanske zasedbene oblasti so 6. januara 1946 začeli oddajati slovenske radijske oddaje na Koroškem. Na ta dan je bil prvi prenos in sicer recitacije Helmuta Hartmana v Borovljah. Kmalo zatem se je v okviru ORF izoblikovalo samostojno uredništvo za pripravo radijskega sporeda v slovenščini. Od prvih občasnih krajših informativnih oddaj 2 uri do 3 na teden se je postopoma oblikoval redni dnevni radijski program. Konec navedka iz knjige Petra Colnarja Slovenska kronika tisočletja. V arhivu slovenskega sporeda ORF imamo skrbno shranjena pričevanja, v katerih pripoveduje Helmut Hartmann, pionir slovenskega radija na Koroškem, kako je na Koroško prišel kot borec 8. angliške armade, nato pa vodil slovenske oddaje celovškega radija celih 38 let. Leta 1984 je Helmut Hartmann pripovedoval.
Po končani drugi svetovni vojni je britanska informacijska služba, ki je takrat nadzorovala radijske oddaje takratne Sendergruppe Alpenland, poizkusno uvedla v sklop programov iz Celovca tudi slovenske oddaje. Tednik Koroška kronika, ki ga je izdajala britanska informacijska služba za koroške Slovence, je tako v prvi številki letnika 1946, 4. januarja, priobčil naslednjo vest. V nedeljo 6. januarja bo britanska informacijska služba izpolnila želje številnih koroških Slovencev po radijskih sporedih v slovenskem jeziku. Našim poslušalcem bomo posredovali dnevno od 20.15 do 20.20 poročila v slovenščini. Britanska obveščevalna služba bo pri redakciji Koroške kronike skušala oblikovati oddaje kolikor mogoče v skladu s potrebami poslušalcev tako, da bodo prišle do veljave poleg svetovnih poročil zlasti še novice iz sosednjih dežel o njihovem kulturnem in gospodarskem življenju. Britanska obveščevalna služba se zaveda, da take oddaje na daljšo dobo nikakor ne bodo mogle zadostiti kulturnim potrebam. Treba bo začeti in postaviti osnove. Oddajni čas bomo razširili, čim bodo dani potrebni pogoji. Važen predpogoj pa je seveda sodelovanje poslušalcev in jih zato pozivamo, naj nam pošiljajo dnevne novice. Predvsem pa predvidevamo uvesti, čim bo to možno, glasbene oddaje, v katerih bo prišel do izraza posebni čar slovenske glasbe, slovenskih ljudskih pesmi. Takšne oddaje bodo, ko bodo dosegle odgovarjajočo raven, vzbudile zanimanje pri širšem krogu poslušalcev tudi preko meja Koroške. S tem so bile praktično postavljene smernice za slovenske oddaje v študiju celovškega radija.
Tako je načelno napoved predstavil Helmut Hartmann v pogovoru, ki ga je z njim ob njegovi upokojitvi vodil Mirko Bogataj. Po Helmutu Hartmannu novi dolgoletni vodja slovenskega uredništva. Helmut Hartmann je torej pripovedoval o večeru, ki sta ga oblikovala Georg Bucher v nemščini, on v slovenščini.
Da, 6. januarja je bila v Borovljah javna dvojezična nemško-slovenska kulturna prireditev, ki jo je celovški radio neposredno, se pravi uživo, prenašal. Nemška besedila je bral Georg Bucher, znani igralec, slovenska pa jaz. Do 3. marca je trajalo poizkusno stanje z dnevnimi 5-minutnimi poročili v slovenščini. Zanimanje in pa želja po slovenskih oddajah sta privedla do tega, da sta skromnim 5-minutnim dnevnim poročilom pridružili še 2 30-minutni slovenski oddaji na teden. Tako je bila prva slovenska polnuna oddaja 3. marca 1946. leta. Imela je pa naslov Pod oknom. Spominjam se, da so v njej sodelovali slovenski moški zbor iz Celovca pod vodstvom Maksa Nahtigala, Franc Mejovšek, Citraši Šentjakoba v Rožu in pa člani slovenske radijske družine.
Mirko Bogataj, urednik od oktobra leta 1978 naprej, je prevzel vodenje, ob tem pa kot publicist izdal številne knjige, ob jubileju leta 1996 knjigo z naslovom Glas. Na platnici je v zvezi z začetkom oddajanja slovenskem jeziku zapisal ustajenje slovenske besede, skopo odmerena, vendar končno enakovredna vsej koroški javnosti. Nadaljni član slovenskega uredništva je bil od decembra 1973 naprej Franci Vrbinc. 1. marca leta 1984 se je kolektivu pridružil kot urednik publicist Horst Ogris. Helmut Hartmann pripoveduje.
Naloga slovenskih oddaj je bila objektivno poročanje o svetovnih dogodkih, predvsem, ker takrat po vojni je vsaka država po svoje poročala. In mi kot radijski sodelavci v Avstriji, se pravi zdaj v demokratični republiki, v demokratični državi, smo imeli pač to možnost, da smo imeli vire z vsega sveta. Na ta način smo prišli do novic, do katerih drugače Slovenci niso prišli. No in ta poročila so se zelo, zelo dobro vedla in reakcija iz dežele bila zmeraj večja, tako da smo se odločili potem še za kulturne sporede. To je šlo pa vse v živo. Vse v živo. Pisarna je bila v zgradbi Karintije na Felkermarktringu. Od tam so nas vozili na Križno goro, tisti bunker tam, kjer je bila med vojno samo jedna taka zasilna postaja za alarm. In tam smo prebrali tista poročila, potem so nas pa spet nazaj v mesto zapeljali. Ne? Ker prej prostorov, gor ni bilo več kot 3-4 prostore, so bili na majhna kamrca je bila, tam so bile aparature, potem je bil za tehnika in majhen prostor s to mizo, potem je čist majhna kamrca za napovedovalce, pa je na večji soba mogoče 4x4 metre velika, to je bil pa študijo. Mi smo ene stare vojaške aparate in tam so bili trakovi taki, da so se stalno trgali. In kdor je imel upravka s tistem, je že prej 3 križe naredil, če bo šlo naprej. Snemati se ni dal takrat še neč. Tisto je bilo samo za, če je bilo kaj nujnega, da se ni dal, mogoče da kdo časa ni imel prid na živo vodajo, da so posneli, ampak tam si stal zdravom in si z roko čakal, da se bo trak v trgu, da se naprej z roko mašino vrtil.
Sočasno s Helmutom Hartmanom so britanske zasedbene oblasti namestile Faniko Prapa. Ko sta se decembra leta 1946 poročila, so razvezale delovno razmerje, odle je bila Fanika Hartman zaposlena kot stalna prosta sodelavka. Skrbila je za otroške in ženske oddaje, napovedovala priljubljeno oddajo Voščil od pismi do pesmi, od srca do srca. Bila je edina usposobljena napovedovalka.
Takrat ni bilo tako, da bi prosto smel govoriti. Prvič zaradi cenzure si mora imeti vse napisano. Če ni cenzuriral naprej teh tekstov, ampak potem, če je prišla kakšna pritožba, da si imel črno na belem. Zato tako prostega govora tega takrat ni bilo. Kar je bilo vse. In kar se jaz spominjam svojega dela praktično, je bilo delo z manuskripti, nikdar tako prost govor. Kot imate sedaj navado. Te veliko ljudi, ki znajo prosto govoriti. Mi pa takrat dejansko nismo imeli sodelovcev, ki bi obladali slovenščino tako, da bi prosto govorili. Ja, bi šlo mogoče v dialektu, ampak tudi niso bili ljudje pripravljeni na to. Ker to je bilo za slovenske ljudi na Koroškem nekaj posebnega. Radio je bilo nekaj novega in so se ga praktično ljudje bolj bali, kot pa jaz ne vem česa. Jaz sem dejansko živel samo za svoje delo, za slovenske oddaje. Nekako, če nazaj gledam, sem se zdel kot oče, da sem bil kot moji otroci. In sem živel res od jutra do večera, oziroma do jutra z njimi. Premišljeval, kaj bi dal spet v spored, kje bi dobil sodelavce. Večina idej je mora itak priti z moje glave za oddaje. In dejansko to počas človeka izčrpa. Ne? Ker človek na zadnje le ni stroj, ampak nekje so meje in potem se tudi nekako na zdravju pozna.
Joke, poj na boš vrče, joke, šaj pa za ni, joke, boš še vrče, joke, saj smo mladi. Joke, lojc je ljudsko, joke, on si še vrač, joke, Jozieš pavovac, joke, Maksiča vlač, joke, Petri je dremoc, joke, Pauli volač, joke, Joki je havovac, joke, Nojti krofač. Joke, pojda moš vrče, Joke, spapaš pa v pinjo bez joke.
Omenjena je bila Enšpilova nagrada Narodnega sveta koroških Slovencev in Krščanske kulturne zveze, ki ste jo leta 2000 prijela bivši generalni intendant avstrijske radiotelevizije Gerhard Weiss in intendant deželnega studija ORF Gerhard Draxler. Gišljevo nagrado, najviše priznanje, ki ga podeljujeta organizaciji za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, sta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev januarja leta 2016 podelila Francetu Vrbincu, doktorju filozofije, za njegovo vztrajno skrb za lepo slovenščino, uveljavljanje in spoštovanje slovenskega knjižnega jezika v javnosti in prizadevanja za vključevanje slovenskih laičnih kristjanov v cerkev in družbo. Rojen 21. januarja leta 1924 na Sapu pri Ljubljani je Franci Vrbinc leta 1973 sprejel priložnost, da postane stalni urednik slovenskih oddaj in je ostal do svoje upokojitve leta 1985.
Moje prvo sodelovanje pri slovenskih oddajah na Celovškem radiju datira v letu 1966, tako da skoraj lahko rečem, da je polovica obdobja, odkar so slovenske oddaje na programu Koroškega radija, je bilo tu tudi prisotno moje sodelovanje. Najprej do leta 1973 sem sodeloval samo kot občasni sodelavec, od decembra 1973 naprej pa kot stalni urednik.
Hansi Tomažič, slavnostni govornik o podelitvi Tišljeve nagrade, je v slavilnem govoru med drugim omenil jezikovne kotičke, pravo uspešnico Cerkvenega lista Nedelja in knjigi z jezikovnimi kotički, o podelitvi Tišljeve nagrade pa je bila pred izidom tretja knjiga. Že mnogo let prej je bila skrb za lepo slovenščino ena tema pogovora, ki ga je z njim vodil kot vodja slovenskega sporeda Mirko Bogataj.
Trudil sem se za njo v resnici po eni strani po strokovni plati, ker je moj študij veljal v slavistiki, strokovna izobrazba na Graški univerzi, nič manj pa tudi ljubezen do materinščine in moram reči, da sem nad vse vesel, da me je življenjska pot pripeljala ravno na Koroško, kjer se mi je zdelo, da sem še v posebni meri se tej ljubezni lahko posvetil in upam, da ne povsem brez uspeha.
Po sili razmere smo slovenski časnikarji na radiju pravzaprav univerzalni časnikarji. Pečati se moramo z vsemi življenjskimi pristopi z možnostmi našega človeka. Katera od teh je bila v času vašega delovanja vam osebno najbolj pri srcu?
Naj omenim, da moje prvo sodelovanje niti ni veljalo v prvi vrsti neposrednemu časnikarskemu delu. Sodelovati sem začel predvsem kot igravec, kot govornik na radiju, ker svoj čas smo precejšen del našega programa posvečali še raznim slušnim igram in tu je prejšnji vodja, dolgoletni vodja slovenskih oddaj, gospod Helmut Hartmann, menil, da bi mu bil veliko pomoč, če bi tu sodeloval. In kasneje se je pa moje delo razširilo še predvsem na vokalno glasbo, na zborovsko glasbo, ker sem imel srečo, da sem že med študijem v Gradcu in tudi kasneje sodeloval pri različnih zborih in sem se tam mogel precej razgledati po glasbeni literaturi.
Franci Vrbinc je umor začetek aprila leta 2016 v 93. letu starosti. Helmuta Hartmana, vodje slovenskega uredništva, so imeli slovenske oddaje le še eno redno urednico, Miro Pehani. Svojim prijetnim glasom je oblikovala nepozabne oddaje, med drugim je prevajala, vodila pevske produkcije koroških zborov in prirejala glasbene igre za radio. Kljub težki, dolgotrajni bolezni je tudi v visoki starosti obdržala svoj zlati, sončni značaj.
Slovenske oddaje so imele tedaj popoldne ob petih 5 minut poročil. Pa so mi rekli enkrat, in ta mi sta bila tedaj gospa in gospod Hartmann, da ne grem jaz v tako zvani bunker pod Križno goro in da naj jaz berem poročila. Ker ni ostalo samo pri teh poročilih, so se pa tudi že začeli oglasati kritiki, češ, da govorim prepočasi. Drugi so pa zopet rekli, no ja, jo pa vsaj razumemo. In tako se je začelo moje likanje pri radiju. Nastavljena sem bila na to 1. januarja 1949. leta, seveda pri Angležih, ki so tedaj nadzirali radio. Ko so bile oddaje še v bunkerju, smo začeli oddajati tudi živoščila in to ob nedeljah ob 7. zjutraj. Ko sem dobila prvi dopis iz Slovenije, prvo pismo z voščilom, me je res zaskrbelo, če ga naj oddam. Oddala sem ga in čez teden dni so bila že 3 voščila. In tako smo imeli kmalu z našimi koroškimi vred toliko voščil, da so podaljšali čas nedeljskih oddaj od pol ure najprej na 3/4, nato pa na 1 uro. In še tu smo morali dostikrat pesmi in glasbo krčiti. Vse te oddaje so bile tedaj live in pot v bunker je bila res presneto dolgo, posebno ob slabem vremenu. Gotovo poznate pregovor malo denarja, malo muzike. Pri slovenskih oddajah je bil ta pregovor postavljen na glavo. Malo denarja, veliko muzike. Ker zaradi pomankanja denarja z gospodom Hartmanom potem, ko je postal novi vodja slovenskih oddaj in ko smo se preselili v novo radijsko poslopje, skoraj nisva imela sodelavcev, sva morala izpolniti čas predvsem z glasbenimi oddajami. In ko je prišel gospod Hartman z novico, da so nam dali več oddajnega časa na razpolago, je bila moja prva misel, ali bova zmogla.
Takšne in drugačne spomine hranimo v arhivu deželnega studija v RFU Celovcu. Že samo v tem času, ko se je začelo oblikovati uredništvo v sedanjem sestavu, vendar še pred uvedbo celodnevnega radijskega sporeda 21. marca leta 2004, smo doživeli neštete spremembe. Največje zagotovo z vidika tehnične opreme, sicer pa od tlej lahko vse do danes spremljate celodnevni slovenski radijski spored na frekvenci 105,5. Sploh je celoten razvoj slovenskega sporeda zaznamovan s premembami, pri čemer vodja slovenskega sporeda ORF Marjan Velik razvoj ocenjuje z različnih zornih kotov. Ob spremenjenih oddajnih časih in podaljšanju omenja predvsem tudi vnašanje novih vsebinskih poudarkov.
Dejansko se je marsikaj spremenilo. Spomnim se sam tudi še oddajnega časa na deželni frekvenci v popoldanskem času, a ne tam med 14. in 15. uro, mislim, da je bilo tedaj 20 minut. Potem, odkar sem sam tudi začel so oblikovati kot mlad novinar, te sporede smo oddajali od 18.10 pa do 19. ure. Opozoril ali pa spomnil, pa bi rad verjetno na našo najbolj popularno oddajo, tudi ta je doživela razne čase, ampak obdržala je to pomembnost za naše ljudi, to pa je oddaja voščil, od pesmi do pesmi, od srca do srca se je imenovala, prej sedaj jo imenujemo, čestitamo in pozdravljamo. Seveda se je tudi spremenilo, kar zadeva vsebino. Medtem, ko je bil poudarek v teh začetnih časih na tem, da ne pozabimo na ljudsko izročilo, na domačo pesem in tako naprej. In dejansko imamo zaklade v našem arhivu in vesel sem, da bomo predvsem v tem za nas jubilejnem letu 2021 lahko poleg glasbe, ne, ki jo vedno spet vrtimo, predvsem o ponedeljkih v naše pesmi, ko imamo prave bisare, da bomo tudi te besedne dele tako rekoč ovrednotili in našim ljudem tudi v tem jubilejnem letu v eni tedenski stalnici malo približali.
Oddaje slovenskega sporeda ORF so del narodove identitete, kulture in samobitnosti.
Če sem omenil, kaj so bili poudarki v teh začetnih časih in pa potem tudi v 50-ih, 60-ih in deloma tudi 70-ih letih, se je seveda s tem, da smo dobili več oddajnega časa in celodnevni radijski spored, je sedaj na prvem mestu seveda informacija v popoldanskem pasu, servis in se je spremenila tudi navada poslušanja ljudi radijskih sporedov. Prej so bile seveda te težiščne oddaje in dan danes seveda teče vse popolnoma drugače. S temi prispevki skušamo po eni strani informirati, po drugi zabavati in pa predvsem pomemben del našega programa pa je seveda tudi glasbeni spored.
Nedvomno velja, da brez tehničnega napredka takšnega sporeda, kot ga imamo, trenutno sploh ne bi bilo mogoče oblikovati, ker smo dejansko že na stopni, ko je mogoče tudi bolj ali manj uživo od kjerkoli vstopiti v naš radijski program. Prav zadnje obdobje 9 mesecev to dokazuje, ko imamo kolega, ki prispeva poročila v živo prav iz lastnega bivališča. Ko sem sam začel leta 1988 sodelovati v sklopu slovenskega uredništva, je bilo treba nositi na snemanja še snemalni aparat. Danes delamo s snemalnimi napravami, ki jih vtaknemo v stranski žep. Že samo ta primerjava kaže, to pa še zdaleč ni vse.
Ali pa seveda tudi celo z mobilnimi telefoni je mogoče delati prispevke. Seveda tu je bil pa napredek največji in ravno iz teh časov jaz sam sem začel kot 15-letni fant oblikovati svoje oddaje, dotlej recimo športa ali pa popevk, slovenskih popevk v tem sporedu skoraj da ni bilo in tudi delo v studiju je bilo povsem drugače. Imeli smo tehnika, tam smo se lahko koncentrirali tako rekoč na tisti besedni del, a ne? In potem se je postopno vse vedno spet spreminjalo tako, da sedaj, a ne, moderator ali pa urednik dela vse sam, snema, montira. Predvsem potem moderatorji seveda imajo v tem našem studiu mnogo gumbov, na katere je treba pritisniti in na katere je treba misliti, če imamo te naše oddaje in te naše vstope, pa telefonske pogovore v živo in tako naprej. To seveda je privedlo tudi do tega, da se je delokroga, ne, urednika, moderatorja povsem spremenil in mislim, da tu še nismo prispeli do plafona, ne, če lahko rečemo, vedno spet bodo še kake novosti in če si omenil predvsem ta čas pandemije. Ne, tu pa se je dejansko delo toliko spremenilo, da skoraj da nobenega urednika ni tu v studiju, temveč da lahko preko laptopov in tako naprej oblikujejo prispevke od doma, delajo intervjuje bodi si po telefonu ali pa po Skypu ali pa, kot si omenil tudi kolega, da celo uživo oddaja od doma. Ampak mislim, ko se bodo stvari in upam, da se bodo kmalu spet normalizirale, to bo, kako bi rekel, nekaj dodatnega, kar nam bo olajšalo delo, ampak upam in tu pa gre predvsem za to socialno komponento, a ne teh socialnih stikov, ki so potrebni in ki so še najbolj potrebni za naše uredništvo. A ne. To nam vsem zelo manjka in mislim, da bomo v naslednjem času lahko pod navodnicami spet normalno delali.
Stani. In se brani, da bin, če resi sin svobodo ljubnega očeta, glasno zakriče svet. Kdo se je tako prevzel, da nas bi rad preštel, saj mi smo v gostih na teh, ko
75 let slovenskega sporeda pod krovom deželnega studija UEFA Celovcu pa pomeni tudi 75 let prizadevanj za sobivanje med narodoma, ker le tako je bilo mogoče, da je slovenska beseda zaživela tudi po radijskih valovih in živi vse do danes brez naklonjenosti večinskega naroda in tudi nemško govorečih v tej stavbi takšnega programa zagotovo ne bi bilo.
To vsekakor drži in mislim, da to smo pa bili mi, ki smo sedaj tu na uredništvu, ki smo zaorali to ledino, predvsem tudi s temi dvojezičnimi jutranjimi oddajami, prej tudi že z dvojezičnimi prenosi športnih, nogometnih tekem in tako naprej. In mislim, da smo tudi mi doprinesli svoj delež, da se je vzdušje, ozračje v deželi izboljšalo in da ljudje sedaj spet lažje akceptirajo slovensko besedo na deželni frekvenci ob vsem tem napredku, a ne, ki smo ga dosegli od leta 2004, ko smo pridobili na oddajnem času in tako naprej. Mi je seveda osebno malo žal, da smo na deželni frekvenci sedaj prisotni samo še v homeopatskih dozah, ampak mislim, da je to, da smo dobili celodnevni radijski spored, da je bila kljub temu velika pridobitev tudi za pripadnike slovenske narodne skupnosti, ki sledijo našim sporedom. Tu bi se zahvalil seveda za to zvestobo, da poslušajo, da gledajo in prebirajo tudi vesti na našem spletu, kar je v tem času seveda izredno velikega pomena.
Tako za današnji dan, ko je 6. januarja leta 1946, torej pred 75 leti po radijskih valovih, prvič zazvenela slovenska beseda, razmišlja današnji vodja slovenskega sporeda UEFA Celovcu Marijan Velik. Naj torej ob koncu oddaje v počastitev 75-letnice začetka oddajanja slovenskega radija na Koroškem omenim še eno misel, ki je zapisal Peter Zollner v knjigi Slovenska kronika tisočletja. Navajam. Osrednje politične in kulturne organizacije koroških Slovencev so dalj časa zahtevale razširitev slovenskih radijskih oddaj in v tem tudi uspele. Oddaje so vsestranske in želijo biti sestavni del narodove identitete, kulture in samobitnosti. Z oddajami slovenska narodna skupnost na Koroškem skrbi za svoj narodni obstoj, hkrati pa širi zavest, da so koroški Slovenci del širše skupnosti slovenskega naroda. S tem zapisom, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, smo prispeli na konec današnje oddaje za praznik. Pogledali smo 75 let nazaj. Na današnji dan 6. januarja leta 1946 je po radijskih valovih prvič zazvenela slovenska beseda na Koroškem. Po sledovih glasov sem se z vami podal Miha Pastjak, želim vam še prijetno poslušanje.